подкасти Радіо Свобода. Празький акцент з Юрієм Дракохрустом.
Добрий день. З вами канал Свобода Преміум. Я Юрій Дракохруст. А так само удзельнікі нашай сённяшняй перадачы. Гэта палітолог, кіраўнік Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павел Вусаў. Павел, прывітанне.
Добрый день.
А так само былы дыпламат, старэйшы палітычны аналітык Цэнтру новых ідэяў Павел Мацукевіч. Павел, прывітанне.
Добрый день.
Ну вот я сёння паміж двумя Павламі магу, як той казаў, загадваць жаданне. Тэма нашай сённяшняй гутаркі гэта рашэнне, якое прыняў Еўразвяз літаральна гадзіну таму пра ўвядзенне сектаральных санкцыяў адносна Беларусі. Сутнасць гэтага рашэння гэта забараняецца экспорт у Беларусь тавараў падвойнага прызначэння, сродкаў электроннага сачэння і кампанентаў для тытунёвай прамысловасці, а з Беларусі забараняецца імпорт у Еўразвяз шэрагу тавараў нафтаперапрацоўкі, калійных угнаенняў, ну і фінансавых інструментаў, аблігацыі, пазыкі забараняюцца для трох банкаў: Беларусьбанк, Белзнешэканамбанк і Белаграпрамбанк. Вось гэтае рашэнне, на ваш погляд, якія мэты ставіць перад сабой Еўразвяз, калі ўводзіць гэтае рашэнне, і ў якой ступені яны дасягальныя? Павел Мацукевіч.
Ну, цели обозначены, обозначенные причины в качестве основной причины этих экономических санкций. Называется инцидент с самолетом. И вот меня в этом смысле несколько смущает, что решение о секторальных санкциях принимается формально до завершения расследования по этому самому инциденту с самолетом. В остальном это такая новая форма, беспрецедентная для белорусско-европейских отношений, форма реакции Европейского Союза на тот кризис, который происходит в Беларуси.
Павел Мацукевіч, ну а вот як себе Еўразвяз ставить мету? Вот ваши коллеги-дипломаты, эти коллеги-политики, як яны ставят? Мы вводим эти санкции для того, как что, вызволили Протасевича и Саапегу, ці, я не ведаю, спынили репрессии, ці провели выборы, ці каб Лукашенко сышоў. Як мэта формулюется? На ваш погляд, як яна формулюется в документах и як яна формулюется по сутности?
Ну, по сути, я думаю, что все-таки за всеми этими, вот все то, что вы назвали, является целью этих санкций, по крайней мере, фигурирует в качестве цели. Но за всем этим стоит, конечно же, желание, понятное желание привести к смене политического режима в Беларуси. Я думаю, что вот в этом состоит цель.
Павел Вусаў, а як бы вы сформулявали в даденном выпадку мету? Як вы ее разумеете, як ее формулюю в развяз, максимум формально? Неформально, бо, скажем, прецеденты інших санкцій, у тим ліку і достатково ефективних, яны часом мілі вузкую мету. Ну, скажем, санкції відносно Ірану. Спиніть вашу ядерну програму. Це більш-менш зрозуміло, що. Скажем, тому ж Каддафі в свій час за вибух самоліта над Локербі, ну, якби, як-то розберіться, якби, выбачьтеся, заплатите компенсацию за вот этот теракт. Относно Беларуси можно вот как-то сформулировать мету?
Ну, тут все ж таки зовсім разные умовы политичные, коли мы кажем, эти поравновываем, например, Беларусь с Ираном, эти с Ливией Каддафи. Там фактично оппозиции внутренней не было, и выборы мы ведаем, как они там проводзіліся, калі абсалютна праводзіліся. У Беларусі санкцыі сталіся вынікам унутрыпалітычнага глыбокага крызісу, у выніку якога беларускія ўлады пайшлі на беспрэцэдэнтныя меры палітычнага тэрору ўнутры краіны, і таму збольшага тут выключна палітычныя патрабаванні спынення тэрору, вызвалення палітычных вязняў і арганізацыя новых свабодных дэмакратычных выбараў. Пры гэтым усім розніца ў сітуацыі палягае на тым, што ёсць з пункту гледжання еўрапейскіх палітыкаў легітымны прадстаўнік не толькі беларускай апазіцыі, але і беларускага грамадства Светлана Ціхановская. І з гэтага менавіта і палітычнага пункту гледжання і знешняга ў постаці Ціхановскай і ўнутры палітычнай сітуацыі крызіса ў Беларусі еўрапейскія звязы сыходзяць, уводзячы санкцыі. То бок асноўная мэта – гэта змена выйсця з палітычнага крызісу ў Беларусі і дэмакратызацыя краіны. Бо без дэмакратызацыі як галоўнай і мега-мэты, па сутнасці, гэтыя санкцыі і ўсе дзеянні не будуць мець ніякага значэння. Але тут важна звярнуць увагу на два вельмі важныя, прабачце за таўталогію, моманты пра тое, што перад гэтым казаў Павел. Еўразвяз непаслядоўны ўсё ж такі ў правядзенні сваіх санкцый, і вось гэты чацвёрты пакет, ён быў прыняты толькі пасля таго, як улады пайшлі на сілавы, умоўна кажучы, на сілавое прымушэнне самалёта Ryanair да пасадкі. То бок санкцыі такога ўзроўню, якія яны ўжо введзены зараз, павінны былі быць уведзены пасля адразу выбараў 2020 году, але тады, мы памятаем, такі жорсткі пакет санкцыяў не ўводзіўся па той простой прычыне, што еўрапейскі звяз спадзяваўся на тое, што Лукашэнка раней ці пазней на працягу трох месяцаў пасля выбараў паглыблення эканамічнага, палітычнага, сацыяльнага крызісу пойдзе на перамовы. Былі такія спадзяванні, спадзяванні на дыялог, да гэтага таксама прывязвалася Расія, і былі завышаныя чаканні, што вось-вось, ну, напрыканцы году Лукашэнка абавязкова пойдзе на змены, на канстытуцыйныя нейкія рэформы, можа пойдзе на саступкі. Гэтага не адбылося. І прывяло да разумення таго, што Лукашэнка застанецца пры ўладзе, змяняць ён нічога не збіраецца, таму фактычна еўрапейскаму звязу не застаецца нічога, каб акрамя таго, каб прыйсці да больш жорсткіх мераў уздзеяння менавіта сектаральных санкцыяў. І вось гэтае чаканне, канешне, калі б не самалёт Ryanair, я думаю, што вось гэтага чацвёртага пакету санкцый мы б не дачакаліся ў тым фармаце, якім ён быў уведзены.
Ну, это, між іншым, сказаў і кіраўнік еўразвязаўскай дыпламаты, спадар Жозеп Бурэль, днямі, калі сказаў, што калі б не самалёт, то сектаральных санкцый не было. Так што так, вы маеце рацыю, але ў дадзеным выпадку сектаральныя санкцыі не толькі за самалёт. Там, дарэчы, у матывацыйнай частцы рашэння напісана, што і за самалёт, але і, што называецца, па савакупнасці заслугі.
Ну, на жаль, мы фактычна маем такую ж самую сітуацыю, якую мы мелі з Донбасам і Украінай у 2014 годзе, бо жорсткія санкцыі, як мы памятаем, еўрапейскі звяз пачаў уводзіць толькі выключна пасля таго, як быў збіты Боінг MH17. І мы, як грамадзяне, грамадства беларускае апынуліся ў такой сітуацыі з закладнікамі, калі адсутнасць унутранага драматызму зменшвае рэакцыю на захаду на тыя падзеі, якія ў Беларусі адбываліся. Бо за перыяд, вось пакуль еўрапейскі звяз вагаўся з гэтымі санкцыямі, ну, было забіта, як кажуць праваахоўнікі, альбо у выніку дзеянняў улады загінулі 12 чалавек. Так, і гэтыя рэпрэсіі, яны не спыняюцца, яны працягваюцца. І мяне, ну, асабіста мяне, канешне, бянтэжыць той факт, што еўрапейскі звяз ігнаруе якраз такі жорсткасць тых працэсаў, якія адбываюцца, вельмі павольны ў Беларусі і вельмі павольны ў сваіх рашэннях.
Павел Мацукевіч, ну, а вот всё-таки маё пытанне. Тыя мэты, якія заяўлены, ці не заяўлены, маюцца на ўвазе by default, яны могуць быць дасягнуты. Вот вы ў сваім артыкуле недавно писалі пра тое, ну, вот што, вот, былі санкцыі введзены адносна Югославіі, Ну, як бы и толку. Можно пригадать санкции относно, ну, 50 лет, больше 50 годов, уже Фидель помер, и все равно толку. Але можно привести иншие приклады. Вот той же Каддафи, скажем, ну, выбачился за самолет, заплатил там велизарные гроши. Вот. Почистил перышки. Ну, потом его врешті-решт зринули, але это иншая история. В Иране там аяталы, так само люди крутые, что называется, не меньше крутые, чем Александр Егорович, ну, тем не меньше, вот так само ж пошли на сустрич. Так, может, и Лукашенко, я, до речи, вот поглядел вчера аналитики экономичные, от 7 до 12% ВВП страт. Ну, это вельми серьезно, это вельми круто. И мы же разумеем, что при таком шоку это и рубель валится, это и заробки падают. Ну, так, может быть, все-таки и Лукашенко так почухает по тылицу, как ты сказал, и все-таки примет певное решение.
Ну, вот как раз-таки дело и состоит в том, что можно спрогнозировать или просчитать, чем уже эксперты занимаются, что это будет стоить нам с точки зрения потери для ВВП, для тех или иных предприятий, какие рынки мы потеряем и так далее. Я в этом во всем не вижу вот того самого ущерба именно и конкретно для режима, для Александра Лукашенко, для его власти. От этих санкций, от тех четырех пакетов, которые были приняты, ну, совершенно очевидно, что они будут влиять на нашу экономическую ситуацию в стране, на финансовое положение. Совершенно точно они отразятся, не знаю, как там на кошельках, но даже те предприятия, которые связываются с кошельками, там все-таки большинство обычных рабочих, которые, кроме как той зарплаты с того же МАЗа или МТЗ, никакого иного дохода, в отличие от кошельков, не имеют. И вот здесь, то есть, безусловно, у этих санкций, у четвертого пакета, у новых секторальных, у них будет какая-то новая цена. То есть это все повышает цену этого режима для нашей страны, но это никак, на мой взгляд, это мало решает проблему этого режима. То, что касается каких-то возможных маневров со стороны режима, чтобы смягчить ситуацию, пойти на уступки, ну, я думаю, в этом и состоит цель, и, наверное, я надеюсь, что через какое-то время включится некий black channel, по которому начнут обсуждаться какие-то условия и взаимные уступки. Пока то, что мы видим, репрессивная машина в Беларуси не сбавляет хода, то есть она живет по своей программе, очевидно, решает свои задачи, задачи власти. Возможно, где-то, наверное, с Всебелорусского собрания власти усиленно уже готовятся к новой электоральной кампании, так сказать, закатывают в асфальт все малейшие признаки протеста. Растет количество так называемых политзаключенных, уже более полутысячи, я думаю. Вопрос с их амнистией связан не столько с новыми санкциями, если она наступит, а с уверенностью как раз-таки властей в том, что их можно отпустить или нельзя отпустить с точки зрения возможной дестабилизации обстановки. Поэтому...
Павел Гусев, ну а какие вы могли бы, может быть, аргументы привести на корысть санкций, в том смысле, что они могут достигнуть их метов, какие, с какими они уводились.
Ну, давайте начнем с того, что основная мета санкций, ну, кроме того, что там далекосяжная измена политической ситуации в Беларуси, это позбавление комфортного існования режиму и политических элитов, которые існуют в Беларуси. Тут, я думаю, что не варто ходить там за прикладами в Африку или в Азию. Давайте проанализуем той перыяд санкцыяў і дыялогу, які адбыўся ў Беларусі, пачынаючы з 2006 году. Бо супраць Беларусі, ну, тройчы ўводзіліся санкцыі. Першы пакет санкцыяў, гэта быў персанальны пакет санкцыяў, мы памятаем, так, з 99 году. Пасля таго, як не былі праведзеныя выбары, згодна з Канстытуцыяй 94 году. Другі пакет, больш жорсткі, таксама з эканамічнымі часткова санкцыямі, быў уведзены ў 2006 годзе і праіснаваў у той ці іншай форме, фармаце да 2008-га, да вайны ў Грузіі. Так? Ну і трэці этап санкцыю. Гэта 2011-2014 год, калі ўпершыню, напэўна, на постсавецкай прасторы былі ўведзены маштабныя санкцыі, таксама супраць гаманцоў Лукашэнка. Туды патрапіў і Чыж, і Певцеев, і частка прадпрыемстваў, таксама якія вырабляюць прадукцыю падвойнага прызначэння, тая ж самая Белома і гэтак далей. Ну, праблема санкцыяў не ў тым, што яны ёсць, іх няма. Праблема санкцыя ў іх непаслядоўнасці. Бо я пагаджуся, калі еўрапейскі звяз будзе праводзіць такую палітыку ў дачыненні да рэжыму, якую ён праводзіў там пачынаючы з 2006 году, пасля двух лет гадоў санкцыяў наступае адліга, так выпускаюць палітычных зняволеных, але сістэма не мяняецца. І праблема дыялога ці вось такога умоўнага камфортнага суіснавання з рэжымамі аўтарытарнымі, у тым ліку і беларускім рэжымам, ну, у тым, што сістэма ўнутры не змяняецца, і кожнае намаганне беларускага грамадства, беларускай апазіцыі змяніць сітуацыю пры дапамозе палітычных канстытуцыйных механізмаў спатыкаюцца з жорсткай рэакцыяй беларускіх уладаў. Праблема не ў санкцыях ці ў дыялогу. Праблема ў тым, што Лукашэнка не збіраецца сыходзіць. І ён збіраецца заставацца пры ўладзе як мага хутчэй, незалежна ад таго, якое жаданне ў беларускага грамадства. І таму рэпрэсіі і палітычныя зняволеныя гэта не вынік санкцыяў. Гэта вынік, канешне ж, жаданне Лукашэнка.
Павел, так у нас, Павел Гусев, у нас пытанне, вот, мы ж зараз абмяркоўваем не проста сітуацыю ў Беларусі, а пытанне, якое я вам задам. Ці могуць санкцыі, так бы мовіць, прымусіць, пабудзіць Александра Лукашэнку памяняць свае паводзіны? В становчым сэнсе.
Паводзіны ён
сысці,
санкцыі не прывядуць да таго, што ён там сыдзяць і зменіцца функцыянаванне палітычнай сістэмы. Гэта не матывуе, не змусіць яго да нейкіх такіх сістэмных саступак. Канешне, калі сітуацыя пачне даволі жорстка, даволі сур'ёзна пагаршацца, эканамічная сітуацыя, таксама сітуацыя з ягоным атачэннем бізнесовым, ён можа пайсці на, ну, такія лагодныя крокі, звязаныя з тым, што будуць выпушчаныя з вязніцаў палітычныя зняволеныя, але не ключовыя гульцы. Як гэта было ў 2012 годзе? Што павінна быць такім сігналам, дарэчы, вось размовы пра тое, што некаторых палітычных зняволеных змушаюць ці просяць падпісаць прашэнне пра памілванне. Вось гэта такі пачатак той гульні, якая была і пасля 6-го году і 10-го году. Канешне, ён не пойдзе на абсалютныя саступкі па ўсіх пунктах выпусці, што, ну, не пойдзе на тое, што выпусціць Бабарыка ці Калеснікаву. Тыя ключовыя фігуры, яны застануцца да таго моманту, пакуль Еўразвяз не тое, што пачне санкцыі адмяняць, але да таго моманту, пакуль не прызнаюць яго умоўна легітымна. Вось чаго дамагаецца Лукашэнка. Пытанне зараз у тым, ці пойдзе Еўразвяз у сваю чаргу на гэта, як ён пайшоў пасля 2014 году, калі Лукашэнка фактычна стаў для Захада легітымным прэзідэнтам.
Павел Мацюкевич, ну вот Александр Лукашенко уже отреагировал на и четвертый пакет, и на секторальные, так бы мовить, сказавши, что мы готовы ввести войсковое становище. Ну и он какие-то такие, значит, картины там малевал, что вот Караева про нем, мундур генеральский, Караника про нем, ну я не веду, еще может, можно... Шпіца апрануць, конечно, каго заўгодна, там Эсман апрануць. Вот. Але вот, па сутнасці, што это будзе азначаць? Вайсковае становішча, што это азначае для эканомікі, што это азначае для грамадства? Калі ён сапраўды это ўведзе?
Ну, смотрите, все ведь белорусской стороной как подается? Как объявление экономической войны против Беларуси. Ну, а война значит, что военное время, законы мирного времени перестают действовать. У нас вообще, в принципе, часто не до законов. Но вот в этой ситуации это может означать право властей на все, что угодно, которое, скажем, может касаться иностранного бизнеса, еще остающегося в Белоруссии, то есть вплоть до передела собственности. Ну, тут, как говорится, нет границы для фантазии, в моем понимании. Что конкретно имеет в виду Александр Лукашенко, я не знаю, но все это вот выглядит как попытка, и об этом многие наблюдатели или эксперты говорят, попытка с двух сторон, так сказать, еще больше подогреть ситуацию, еще больше поднять ставки. Я вот, если позволите, вернусь к вашему предыдущему вопросу, ведь у нас парадоксальная ситуация складывалась, что в нашу камеру, скажем так, пускали воздух и даже разрешали разговаривать с друг другом на различные свободные темы как раз-таки в периоды, когда была условно нормализация отношений между Белоруссией и условным Западом. У нас даже появился относительно свободный парламент вот предыдущего созыва, в котором там формально несколько депутатов...
Ну, именно прямо скажем.
Да, очень относительно, но тем не менее, какие-то медленные шаги были в этом направлении. Вот в условиях этой конфронтации, то есть у меня ощущение, что белорусские власти даже ловят некий кайф от этого. То есть вот им нравится даже объявлять о том, что возможно, будет мобилизация, возможно, мы вот там закроем небо еще в ответ на вот для тех, поможем этим и так далее. Они как будто даже ловят на этом какой-то кайф.
Павел Москвич, ну а вот все-таки вы же как бы с этими людьми побыч працавали, вы ведаете, как они принимают решение. Ну вот першесная реакция, да, ага, мы вот вам дадим, мы вам покажем, мы сами там ведем санкции. Ну а потом... Как у Лермонтова, когда дым рассеялся, Грушницкого не было на краю обрыва. Когда они убачат, что вот минус 12 ВУП, что нема чем кормить народ, нема чем, ну, навод складанности кормить своих, так сказать, этих бойцов с кулаками, вот, то ну, как-то, ну, вот надо же что-то решать, вот надо же как-то маневровать, как-то хитрить, как-то, ну вот мы просто будем... Ну, это все-таки не тое громадство, это не полночная Корея, где все ходят строем и песни спевают. И можно расстрелять любую колькость людей. Ну, вот как бы...
Ну, решение в любом случае принимает один человек, и в таких ситуациях все остальные, вся вертикаль просто смотрит, какое настроение, в какую сторону, так сказать, будет ветер. Я думаю, что во властной вертикали, по крайней мере, в дипломатическом корпусе Беларуси, мало довольных теми событиями, которые сейчас происходят, и вот этой вот всей санкционной перепалкой. Но уж понимаете, на мой взгляд, мы все-таки в каком-то смысле уже движемся в сторону Северной Кореи, потому что вместе с этой изоляцией, ну, сегодня транспортной, белорусам сложно куда-то вылететь на сегодняшний день, наше небо заблокировано, вот нарушаются ведь и гражданские контакты, то есть вот эта помощь гражданскому обществу со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов, ведь нарушаются и каналы вот этой вот помощи. Идет такой активный внутри страны прессинг на СМИ, что в итоге мы можем оказаться, когда ну, мы здесь, в Беларуси, будем в ситуации, когда нам останется только смотреть ОНТ и БТ. То есть я себе вполне могу представить и такой сценарий.
Павел Гусев, вот, насколько я разумею, логика, чем и тех, кто вводил санкции, это все-таки не только покарать, вот, захватил самолет, вот, отрымать, але и сподел на некую смену поводинов громадян, поводинов громадства. Бо 20-й год показал, что подтримка Лукашенко вельми низкая, ну, принамсі, значно ніжэйшая, чем она была. Говорится, ну, принамсі, тыя люди, представники протесту и оппозиции, которые размовляют с заходними партнерами, они говорят, что вот, революция не скончилась, бо она, значит, пошла в подполье. Бо вот досвід... больш-менш эфектыўных санкцый, ён працуе на тым, што вот як бы грамадства падымаецца супраць сваіх уладароў. Калі грамадства маналітнае, калі грамадства падтрымлівае свайго там правадыра, то сапраўды санкцыі плёну не даюць. Вот на ваш погляд, ваш прагноз беларускага паводзіна ў беларускага грамадства. Вот умоўна кажучы, рабочы на мазе, на каторы вот пазаўчора былі санкцыі, ён скажа: Лукашэнка вінават у тым, што вот я без заробку. Ці мне ў палавіну заробку. Ці ён скажа: Захад вінаваты, Еўразвяз вінаваты. А калі скажа, скажам, першае, то ці пойдзе ён, не ведаю, пратэставаць.
Ну, тое, што скажа працаўнік ці сярэдняя статыстычная грамадзяніна Беларусі, будзе залежыць ад таго, якія ён мае палітычныя прэферэнцыі і арыентацыі. Бо ўжо зараз адбыўся такі моцны падзел у свядомасці і поглядах, што фактычна санкцыі не зменяць той ацэнкі сітуацыі. Тыя, хто падтрымліваў Лукашэнка ці вагаўся ў сваёй падтрымцы, будзе, безумоўна, абвінавачваць ва ўсіх праблемах і ўласных клопатах Захад. Ну, а тыя, хто, безумоўна, супраць і разумее, чаму былі ўведзеныя санкцыі, той будзе падтрымліваць гэтыя санкцыі, не гледзячы нават на
тое. Я вас перапыню. І гэта 97%?
Ну, мы ж не гаворым пра 90%. Мы
я пытаюся, ваш прагноз, колькі людзей, вот як бы будуць...
Я думаю, што гэта, як заўсёды, у нас было там на палову на арыентацыі, бо зараз, не маючы даследаванняў канкрэтных і ясных, сказаць на 100%, якая частка грамадства будзе падтрымліваць, якая не будзе падтрымліваць, даволі цяжка. Што тычыцца паводзінаў, ці прывядуць санкцыі да актывізацыі грамадства... Ну, то, сыходзячы з досведу гістарычнага ва ўмовах жорсткага аўтарытарнага рэжыму і фактычна вайсковага становішча, нават пагашэнне эканамічнай сітуацыі не прыводзіла да адчыненых масавых бунтаў. Хаця такога нельга выключаць. Трэба ж разумець, што калі сітуацыя эканамічная будзе пагаршацца не канкрэтна па ўсім, беларускім грамадстве, а на канкрэтных заводах МЗКТ, МАЗ ці Беларусь Калі, калі пачнуць прытрымліваць заробкі ці заробкі будуць спадаць, то безумоўна могуць пачацца забастоўкі на гэтых прадпрыемствах. Ці ў перспектыве гэта прывядзе да агульнамасавай нацыянальнай забастоўкі, ўсё будзе залежаць ад шэрагу фактараў, у тым ліку ад дзейнасці палітычных структураў і арганізацыі, якія ці змогуць, ці не змогуць стварыць сетку ўзаемадзеяння паміж рознымі прадпрыемствамі. Як мы памятаем, вось ініцыятывы з народным ультыматумам, з усеагульнай нацыянальнай забастоўкай, яны праваліліся. Ці здолее апазіцыя пераарганізаваць, пераструктурызаваць вось узаемадзеянне з гэтымі прадпрыемствамі, гэта другое пытанне, але такіх лакальных страйкаў, забастовак я не выключаю, калі сітуацыя безумоўна пагоршыцца на канкрэтных прадпрыемствах. Але яшчэ раз падкрэслю, гэта не азначае, што гэтыя страйкі і забастоўкі могуць прывесці да ўсеагульных нейкіх акцыяў пратэсту, тым больш, што мы бачым, што зачысткі менавіта па прадпрыемствах працягваюцца. Але я тут хотел бы дадаць тое, што Павел казаў пра подых свабоды ў перыяд адсутнасці санкцыяў. Ну, подых свабоды ён адбыўся менавіта таму, што ўлада была ўпэўнена ў тым, што нішто ёй не пагражае. І калі сыходзіць з такой пазіцыі, што вось да пэўнага сённяшняга моманту ў Беларусі было больш-менш добра і камфортна жыць, да 20-го году, то тады стае пытанне, ці варта было ўвогуле пачынаць палітычны працэс, звязаны з выбарамі, і агульна удзельнічаць у пратэстах, бо да сённяшняй сітуацыі якраз такі нас прывёў удзел у выбарах і фальсіфікацыях. То бок мы стаім перад выбарам. Калі мы хочам жыць ва ўмовах, калі нам даюць папіць свежай вадзічкі, трошкі даюць свежага паветра, то мы павінны безумоўна падтрымліваць режим і не ўдзельнічаць у працэсах, якія звязаныя са зменамі рэжыма. Ну, гэта славутыя тэзісы, як вы памятаеце, Юры, нашага калегі Прэгермана, які напісаў артыкул пра тое, што нельга дестабілізаваць сістэму, бо мы страцім незалежнасць.
Ну, я думаю, што мы зараз выйшлі на больш шырокі кантэкст, але я ўсё-кі хачу вярнуцца да мовіць нашай гутаркі, нашай тэмы. Вот да майго пытання, Павел Мацукевіч, зараз я вам задаю пытанне. Ну, вот, скажам, прыхільнікі санкцыяў, наколькі я разумею, они аргументуюць такім чынам, што пераважная большасць беларускага грамадства супраць Лукашэнкі. Лукашэнка страціў легітымнасць. І там, ну, все его крікі, давайте встанем, як адзін, як 41-м, значыць, это самае. Ну, они все будуць пустую, таму што ніхто не встане. А калі встануть, то, як бы, Саша 3% встануть. А остатні, як бы, калі встануть, то супраць яго. І санкції їх до гэтага подступить. Ну, такая логіка. Ви з його не згодні?
Нет, ну, во-первых, если ориентироваться на последние социологические опросы, то за Лукашенко все-таки не 3%, а там называется цифра 25%. Далее, очень много среди тех людей, кто выступали против него и выступают, и остаются его противниками, людей, демотивированных альтернативными лидерами или лидерами, которые сейчас находятся за рубежом. Третий момент. Все-таки в августе протестовали люди, скажем так, свободные, экономически успешные, для которых вдруг стали и гражданские права, их свободы, их возможность самовыражения важнее социального благополучия и вот тех и того соцпакета, который давало государство. Бедность точно не способствует протестному движению. Не нужно забывать, что наши государственные предприятия, в том числе, которые попали под санкции, это же не про бизнес и не про коммерческий успех. Это огромные социальные проекты, призванные, то есть со стороны государства ставится какая задача? Во-первых, занять людей работой. Во-вторых, так сказать, занять их мозги. То есть огромное количество людей заняты работой. И у руководства предприятия есть возможность, значит, работать с ними идеологически. Даже IT-парк с точки зрения государства это была такая возможность занять работой 40 тысяч или убрать с улицы 40 тысяч молодых людей, которые потенциально в любой момент могли стать там движущей силой протеста.
Но они в полном смысле и стали. Наверное.
Они и стали, и теперь этот вопрос, этим вопросом сейчас разберутся так же, как когда-то разобрались с парламентом, свободным парламентом, который попробовал объявить импичмент. Его уже просто с той поры у нас нет. Поэтому, возвращаясь к тому, о чем говорил мой тезка Павел Усов, ну, нужно же понимать, что все-таки против лома нет приема. Речь идет об этом. Вот общество подняло голову, общество попыталось мирным способом побороться за свои права и получило этим ломом по голове. 500 человек сидят в тюрьмах. Ну, настоящая трагедия. Возможно, сейчас смысл состоит в том, чтобы создать у режима иллюзию вот этого благополучия, что все получилось, что можно отпускать людей, потому что, ну, на самом деле, ради чего страдают эти 500 человек, сидящие в тюрьмах? Как новые или следующие пакеты экономических санкций могут приблизить их свободу? Или какой ценой они их освободят? Ну, вот так бы я ставил, наверное, вопрос. Но, отвечая на ваш, я не вижу перспектив для серьезной протестной волны в результате санкций, в результате их ожесточения. Возможно, санкции, скажем так, если бы они были приняты оперативно в августе, ну, теоретически, они каким-то образом могли, так сказать, создать некий кумулятивный эффект и, так сказать, усилить протестную волну. Но сейчас, когда это растянуто по времени, когда государство в лице вот, государственная машина мобилизовалась, методично отработала все слабые места, разобралась с каждым или практически с каждым индивидуально, уже разобралась и просто готовится, значит, к следующей электоральной кампании, ну, в этих условиях рассчитывать на то, что кто-то Ну, даже если выйдут. Я не завидую судьбе этих людей.
Ну, и еще одна тема – это Россия. Россия, как, так бы мовить, место, куда, возможно, санкции могут утиснуть Беларусь. Ну, так часом говорится. В принципе, на это намекал и Евген Бригерман в своем артикуле в красавіку минулого года. Про это говорит, до речи, и Владимир Макей, ваш былый, так бы мовить, шеф. Вот. Але, коли нечто говорит Макей, это не обовязково хрусня. Хотя некоторые кажут, что вот это миф о Лукашенко на самом деле сам прется в Россию. Мы бачим, як так сказать, он прямая российские все пропановы, як он после жнивня минулого года перевернулся на 180 градусов и як бы раптом и снова стал сябром России. Але вот на ваш погляд, ты, кто принимал решение вводить санкции, вот они чуют аргумент. Санкции как бы подпорядкуют Беларусь еще больше России в залежность от России. На ваш погляд, что они отказывают? Не, этого не будет. Те они отказывают, а так, оно так и будет все ровно. Лукашенко все ровно как бы сдает Беларусь, так что есть санкции, нема санкций, санкции не уплывают на это. Павел Мускевич, на ваш погляд, какие тут отказ и как отказывают те, кто вводит санкции?
Я думаю, что сейчас ответ состоит в том, что Лукашенко так или иначе тянул и тянет Беларусь в объятия России. Это отчасти является правдой. Ну, отчасти, потому что в тех случаях, когда интеграционные процессы или сближение действительно угрожали его властным полномочиям, его суверенным полномочиям, как там, главы государства, он всегда включал задний. И все-таки наличие западного вектора позволяло где-то и в интересах Беларуси очень удачно балансировать. Вот его лучшие годы для страны с точки зрения этого баланса, это вот 2014-2019 год, когда на фоне вот этих событий в России, тогда, когда Путин выглядел действительно злодеем из-за Крыма, из-за сбитых самолетов, Скрипалей и так далее, ну, совершенно преобразился имидж Александра Григорьевича. Он стал таким, скажем так, последняя диктатура в Европе перестала быть последней, а даже чем-то, может быть, превратилась в какой-то туристический слоган, привлекающий туристов. Вот. Но так или иначе, он же, по большому счету, был кандидатом России на выборах 1994 года. Это пророссийский кандидат, благодаря которому фактически у нас буквально через год после его избрания стали портиться отношения с западным миром.
Поэтому... Павел Вусов, и то же питание вам. Вот это тезис. Санкции упихивают Беларусь в Россию. Это миф?
Я думаю, что я погоджусь с Павлом. Просто санкции поскорывают той процесс, який отбывался ранее. Они просто... робять больш динамічным працэс інтэграцыі, бо якраз такі мы ведаем, што працэс інтэграцыі распачаўся з прыходам Лукашэнка да ўлады, і з 1999 году, калі быў падпісаны дагавор пра стварэнне саюзнай дзяржавы, гэты працэс не спыняўся. Так, былі канфлікты, былі разыходжанні, але так ці інакш для Расіі пасля фактично 2006-2007 году інтеграція сталася інструментом поширення своїх геополітичних впливів і фактично територіальних набитків. І Білорусь оказалася якраз у такій некомфортній ситуації, і вибори, кризис політичний у Білорусі 2020 року, санкції, вони даний процес, на жаль, поскорить. Але Лукашенко ніколи не був і ніколи не буде гарантом незалежності. І якраз таки, коли ми кажемо, чи нехто каже про те, що незалежність залежить від того, чи утримається Лукашенко при владі, чи ні, цей тезис означає тільки одне, що реальної незалежності у нас нема. І ми сталися закладниками тільки таких маніпулятивних тезисів, що Лукашенко з'являється гарантом незалежності, але як тільки ягонай уладзе пагражаюць, ён гатовы гэтую незалежнасць прадаць Расіі ці здацца на міласць Расіі, таму што на сённяшні момант ягоная ўлада таксама базуецца на знешняй легітымнасці, знешняй падтрымцы з боку Пуціна.
Добра, дзякуй вялікі, Павел Мацкевіч, дзякуй вялікі, Павел Вусаў. Я думаю, што гэтую тэму і наступствы санкцыяў, самыя, як бы мовіць, розныя і разнастайныя, мы яшчэ будзем неаднойчы абмяркоўваць, а затым, як справа пойдзе, з гэтым нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабода».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Каля асірацелага без трупы і рэжысэра купалаўскага тэатру я чую галасы маіх сённяшніх герояў, водгулі якіх гучыць у грымёрках, касцюмернах і на сцэне. Я прыміраю герояў да апошніх падзеяў і думаю, як бы яны сыгралі ў гэтым спектаклі. Яны не расчароўваюць. Імя Францыска Алехновіча вядомае значна менш, чым імя расійскага пісьменніка Александра Салжыніцына. Між тым, менавіта ён, Алехновіч, упершыню за некалькі дзесяцігоддзяў да архіпелягу ГУЛАГу здолеў сказаць свету вусцішную праўду пра імперыю савецкіх канцлягераў. Ён нарадзіўся ў сям'і віленскага тэатральнага скрыпача. Калі Францыску споўнілася 5 гадоў, бацька пачаў браць яго на спектаклі. Малога палохалі тэатральныя стрэлы, але захапленне тым, што адбывалася на сцэне, было мацнейшае за страх. Ад таго часу Францыскава душа назаўсёды пасялілася ў тэатры. У 1916 ён стварыў у Вільні гурток, з якім паставіў сваю першую п'есу на Антокалі, напісаную, дарэчы, ў лукійскай турме, дзе аўтар адбываў гадавое зняволенне за зневагу сілаў нябесных і намер скінуць існую ўладу. З лета 1918 Францысак пераехаў у Менск і дзейсна далучыўся да працы Беларускага дзяржаўнага тэатру. У часе польскай акупацыі стаў дырэктарам і рэжысэрам тэатру, але пазней мусіў вярнуцца ў Вільню. Да Ляхновіча хутка прыходзіць слава нацыянальнага драматурга. Максім Гарэцкі прысвячае яму цэлы раздзел у сваёй гісторыі беларускай літаратуры. Натхнёны прызнаннем і веданнем законаў тэатру, Францысак адважваецца на незвычайны эксперымент, дапісвае і ахвяруе Янку Купалу трэці акт «Паўлінкі». Амбітны аўтар арыгіналу не выказвае незадавальнення. 1925 Францысак завершае 17-ю п'есу. Наступную яму наканавана напісаць амаль праз 20 годдзі. Аляхновіча, якога ў БССР афіцыйна называюць бацькам беларускай драматургіі, у 26-м годзе запрашаюць на акадэмічную канферэнцыю па рэформе правапісу. Ён ведае, што жыццё тэатр, дзе не бывае рэпетыцыяў, адны прэм'еры, але пагаджаецца прыехаць у Менск. Назад яго ўжо не выпускаюць. Ён становіцца ці не першым у Беларусі засуджаным паводле артыкулу 98 за ўдзел у арганізацыі, дзействуючай в направлении помощи международной буржуазии. За давер да бальшавіцкай улады Францісак мусіў разлічвацца цэлым дзесяцігоддзям на Салаўках. І раптам усяго праз 7 гадоў зняволення нечаканае шчасце. Абмен у 1933-м на палітыка і мовазнаўцу вязня польскіх турмаў Браніслава Тарашкевіча. Той неўзабаве таксама апынуўся ў савецкіх засценках. Аляхновічу пашанцавала болей. Ён атрымаў яшчэ 10 гадоў вольнага жыцця. Ягоная кніга «У капцюрах ГПУ», пачынаючы з 1935 году, выйшла на 7 мовах у Еўропі і в Амерыцы. У сакавіку 1944 у яго кватэру в акупаванай немцамі Вільні зайшлі двое. Суседзі пачулі стрэл. Як высветлілася, 1980-е забойцам быў нехта Сіманавічус, іншае прозвішча Петрайціс, партызан, які пасля вайны закончыў партшколу, працаваў на высокіх пасадах і адзначыўся ва ўсіх літоўскіх савецкіх энцыклапедыях. 1990-е глыбокія метафізычныя творы Францішка Аляхновіча вярнуў на беларускую сцэну Мікола Трухан. Ёсць штосьці трансцэндэнтнае ў тым, што гэты таленавіты рэжысэр заўчасна скончыў свой зямны шлях неўзабаве пасля пастаноўкі апошняй Аляхновічавай п'есы гратэску «Круці, не круці, трэба памерці». Сімвалічная магіла Францішка Аляхновіча на віленскіх росах чакае цяпер новага помніку. Быў час, калі я працаваў не толькі за пісьмовым сталом, але яшчэ і хадзіў на службу. Тады, калі даймала начальства, калі душа ўзбунтоўвалася і прагла волі, мяне наведвала адно і тое ж нязбытнае жаданне. О, як мне хацелася кінуць гэтую працу і стаць акторам у тэатры, але не ў якім-небудзь, а ў вандроўным. У юнацтве я недзе прачытаў, што ў 1920-е Беларусь мела якраз такі тэатр. Ён ездзіў з горада ў горад, з мястэчка ў мястэчка, з вёскі ў вёску і нават афіцыйна называўся вандроўным. Памятаю, як мая беларуская, змешаная з цыганскую кроў, захвалявалася і ў твар дыхнуў свежы і салодкі вецер бясконцай дарогі. Пагатоў тым вандроўным тэатрам кіраваў чалавек з вольным нябесным прозвішчам – Глубок. Адзін з кіраўнікоў першага беларускага таварыства драмы і камедыі Уладзіслаў Глубок быў і драматургам, які напісаў 40 п'есаў, і рэжысэрам, і мастаком, і паэтам, і акторам, і першым народным артыстам Беларусі. Потым я даведаўся, што ўсё выглядала, вядома, зусім не так ідылічна. Уладзе не спадабаліся гэтыя вандраванні, якія цяжка трымаць пад пільным вокам, асабліва ва ўмовах абвастрэння клясавай барацьбы. Тым больш перад кожным спектаклем Глубок выступаў з выдатнай лекцыяй пра беларускую гісторыю і культуру. Тэатр зрабілі аселам і загадалі ўвесці ў рэпертуар п'есы пра клясавае змаганне. Самога з Глубка урэшце забралі, каб прысудзіць да расстрэлу. Пры арышце загінуў і вялікі куфр з рукапісамі. Жонка народнага артыста, якая спрабавала пасля мужавага арышту скончыць жыццё самагубствам, дачакалася ягонай рэабілітацыі, але ўжо не дажыла да адкрыцця ў 1982 у менскім траецкім прадмесце грамадскай гасцёўні імя Уладзіслава Глубка. Цяпер я добра абазнаны ў лёсе Глубка, але запаветная мара хоць на месяц зрабіцца акторам ці проста рабочым сцэны вандроўнага тэатру у маёй душы па-ранейшаму жывая. На беларускіх могілках у амерыканскім Саут-Рыверы можна вывучаць цэлыя раздзелы нашай гісторыі. Тут знайшлі свой апошні спачын слуцкі паўстанец Іван Навумчык, палітык і педагог Радаслав Астроўскі, пісьменнік і гісторык, Юрка Віцбіч. Дякуючи наведванню гэтая некропалю, я ўпершыню сустрэў імя тэатральнага дзеяча В'ячаслава Хеліха-Качанскага. При поступленні в Молодечинську наставницьку семінарію ён уразив екзаменаторів, заспівавши могутнім баритоном «Спаси, Господи, люди твоя». Праз некалькі годів Хеліх, опантаний жаданням зробитися професійним оперним співаком, їде в Петербург. С адзнакой, закончивши консерваторію, ён перемагає больш за 300 конкурентів і триумфально трапляє в славутий Маріїнський театр. Недавній лагойський хлопчук опинається на музичному олімпі. Як прем'єр-баритон ён співає разом з Шаляпіним та іншими зорками. Найбільш удалими з 25 ягоних ролів критика називає Бориса Годунова, князя Ігора і Ригалета. Здавалося, далі будуть одні ружі і овації. Але в середині 1920-х годів, здививши колегов, Хеліх приймає пропанову старшині Інституту білоруської культури Усєволода Ігнатовського і переїжджає в Мінськ. У 1927-му на сцені першого білоруського державного театру відбулася прем'єра «Русалки» Даргомыського, першої опери на білоруській мові. Хеліх причинився до прем'єри у двох іпостасях – як режисер і як виконавця ролі Млинара. У тим самому годі він означалює «БДТ-1» у будучому Купаловський театр і виводить його у шерах найліпших театральних колективів країни. Однак гэта поспіхи не були паратунком від погрози з боку всемогутного відомства, у яким досьє, здається, мели на кожного. Поготов – за Хелехом водилися неабиякія грахи. Ён упарта адмовляўся вступаць у камуністычную партыю. Насуперак загаду наркамасветы не зняў з репертуару падазроныя спектаклі «Кастусь Каліновскі» і «Каваль ваявода». Каб уратавацца ад арышту ОГПУ, В'ячаслаў у 1933-м пакідае Беларусь і вяртаецца ў Мінск уже ў часе нямецкай акупацыі. Блукаючи по свете, Хеліх Качанский не покидал головной справы життя. У Немеччині он створил белорусский драматичный театр имя Голубка. У Злучених Штатах Америки засновал театральную студию, где ставил пьесы Ляхновича и Дунина Марцинкевича. Великое значение у житті эміграції мел организованный им белорусский национальный хор. Коли спадару В'ячаславу ішов уже 10-й десяток, ён адредагаваў спевнік беларускага жаўнера. Нехай спевнік спатрэбіцца некалі у нашым войску. Упэўнены, што ў многіх тысяч суайчыннікаў пры згадцы пра нацыянальны тэатр імя Янкі Купалы, ды і наогул пра беларускі тэатр, адным з першых выплывае з памяці велічнае імя Стэфанія. Францішак Аляхновіч, убачыўшы 15-гадовую Стэфу, адразу ацаніў яе выбітны талент і прапанаваў выканаць галоўную ролю ў сваёй п'есе «Тені». Стэфанія Станюта упершыню выйшла на сцэну ў 1919 у першым таварыстве беларускай драмы і камедыі. З 1931 і да апошніх дзён амаль 70-годдзяў жыццё Стэфаніі было звязанае з купалаўскай трупай. Тэатразнаўцы розных краінаў захоплена пісалі пра яе шматстайную творчасць, дзе высокі драматызм спалучаўся з непаўторнай камедыйнасцю, іронія з гратэскам, яскравая эмацыйнасць з пераканаўчай заглыбленасцю ў псіхалогію. Для нас, шараговых тэатралаў, Станюта была проста наскрозь нашай, беларускай, іканапіснай. Хтосьці бачыў у ёй сваю маці, хтосьці бабулю. Добра знаёмый Стэфаніі Станюты, тэатральны крытык В'ячаслаў Ракіцкі, лічыць, што найлепшыя вобразы яна стварыла ў спектаклі «Гарольд і Мот» паводле Хігінса і Кар'ера, «Гульня з коскай Эркіня», «Мудрамер» Матуковскага, а таксама ў кінафільме «Развітання» паводле аповесці Распуціна «Развітання з мацёрай». Пагаджаючыся, дадаў бы, што Станюта была адным з вобразаў самой Беларусі. Некалі я глядзеў пастаноўку на малой купалаўскай сцэне. Раптам патухла электрычнасць і ў цемры заклапочаны голас шырока вядомай народнай артысткі прамовіў. «Извините, товарищи, технические неполадки. Надо немножко подождать». Это был не голос Станюты. Она николи б не разбурила театральной умовности и не дозволила б себе гэтак поставиться до национальных почуттів глядачоў, частка этих покинула той спектакль зусім не с причины отсутности светла. А дрозна от некоторых коллегов, Стефанія ніколі не прысягала з трыбуны ў вернасці партыі, не ўхваляла ленінскай нацыянальнай палітыкі. Затое ставіла подпіс пад лістамі пратэсту супроць будаўніцтва Віцебскай АЭС і разгону дзядоў 1988 году. Вітала стварэння Беларускага народнага фронту. У 90-х гадоў яна яшчэ выходзіла на сцэну ў памінальнай малітве Рыгора Горына «Страстях па Аўдзею» Владзіміра Бутрамеева і з'яла ў спектаклі «Гарольд і Мот». «Мне хапіла розуму легкадумна пражыць жыццё», казала яна, маючы на ўвазе сваю магчымасць уцёку ад рэальнасці ў свет мастацтва. Калі Станюты не стала, было пачуццё асірацеласці – і прыходзячы ў Купалаўскі тэатр на яе спектаклі, я яшчэ доўга лавіў сябе на спадзяванні, што вось зараз здарыцца дзіва. Паэт Ігар Шклярэўскі распавядаў мне, як здаваў за свайго сябра Валерыя Раевскага уступны экзамен у тэатральна-мастацкі інстытут. Атрымаў, вядома, найвышэйшую тады адзнаку пяцёрку, але Раевскі ацаніў дапамогу адно паблажлівым паляпваннем па плячы. Малойца. Шклярэўскі абурыўся. «Ты хоць чуў, што такое гіпербала?» Сябар адказаў. «Ведаю, ведаю». Правда гэта ці показка, я ў Раевскага, калі мы пазнаёміліся, запытацца не адважыўся. Ён быў для мяне мэтрам, які чамусьці яшчэ пры канцы 1980-х даверыў мне, маладому літаратуру, зрабіць для Купалаўскага тэатру некалькі перакладаў. Асабліва важным гэты давер стаўся праз дзесяцігоддзе, калі, за далікатна кажучы, нелаяльнасць да цяперашняй улады, я быў звольнены з працы ў выдавецтве і аказаўся ў вельмі непэўным фінансавым становішчы. Неўзабаве затэлефанавала загадчыца літчасткі купалаўцаў Марына Бартніцкая. «У Раевскага ёсць для вас п'еса на пераклад. Мы колькі разоў сустракаліся раніцой у яго кабінеце. Канічку?» – зазвычай пытаўся Валерый Мікалаевіч. Я адмаўляўся. Ён быў салідарны. «Ты памятаеш, што можаш хадзіць на любы спектакль без квіткоў. Будзем лічыць гэта сціплай гуманітарнай дапамогай пацярпеламу ад разгулу стыхіі». Раевскі прыйшоў у Купалаўскі ў 1967-м, у 73-м стаў галоўным рэжысэрам, а потым да 2009-го быў мастацкім кіраўніком. Ён стварыў блізу 50 спектакляў не толькі ў родных сценах, але і на сценах іншых гарадоў і краінаў. У Беластоку паставіў гогалеўскага рэвізора, у Любляні зацюкана апостала Макаёнка, у Белфасці – парог Дударава. Выдатна памятуецца апошні шанец паводле Васіля Быкава, што той салдат, што гэты, паводле Бертольда Брэхта, дударовскія радавыя. Раевскі мог бы паставіць нашмат больш добрай і найперш беларускай драматургіі, ды не давалі, бо Валерый у тэатральных колах лічыўся мяккім дысідэнтам. Са мною ён, нават калі гэта быццам бы вымагала сітуацыя, пра палітыку ніколі не загаворваў. Але ў 2006-м я сустрэў Раевскага ў намётавым мястэчку на плошчы Каліновскага з двума цяжкімі пакетамі, дзе былі бананы і памаранчы. Развітанне з пасадай мастацкага кіраўніка і апошнія гады Валерыя Мікалаевіча былі афарбаваныя ў драматычныя колеры. Да ягонага 80-годдзя былыя калегі сабралі зробленыя ў розны час выказванні Раевскага, якія шмат каму дазволілі іначай убачыць гэтую асобу. «Адзін чалавек, – казаў спадар Валерый, – усё жыццё застаецца пацаном, а другі усё жыццё грае чыноўніка. Самае цяжкае – трываць іншага – партнера, суседа, жонку, маці, дзяржаву, кіраўніка і яшчэ». Калі ва ўлады няма палітычнай апазіцыі, такой апазіцыі павінна стаць мастацтва.